During this
conference, ezali na kati ya mabota nde eklezia etongami mpe bokoli bwasolo esalemaka. Tosengeli koteya bana na biso mibeko mpe malongi ya masango malamu. Tosengeli kosunga bango kozwa bondimi na Yesu Kristo mpe kolengela bango bazwa libatisi ntango bakokisi mbula mwambe. Tosengeli kozwa na bondimi mpe na kokoma ndakisa bolingo na bango. Ekosunga bana koyeba esengo na kobatelaka mitindo esengo na mabota mpe botondi na lisalisi basusu. Na kati ya ndako na biso tosengeli kolanda ndakisa epesami na nefi ntango alobi. To sala etindia mpona kuna kondimisa bana na biso kondima Kristo mpe kozongisa boyokani. Tozali kolobea Kristo, tozali kosepela na Kristo, tozali kotea Kristo, tozali kosakola Kristo mpe tozali kokoma engebeni na masakoli mabiso ete bana na biso bakoka koyeba na lizibakani bakoki koluka bolimbisi bwa masumu na bango. Tozali makasi mpona komema mapamboli maye na bana na biso na kokendaka eklesia kotanga makomi kosala soye familial, toko sambela elongo na libota ya biso, toko ndimaka mabiangi, toko sala ba tike, pe toko sala makamanso, pe toko linga tata na biso na mwana ye, pe elingoma na bango. Toko luban pe toko sakula Kristo na matea, na mpoko na libota, to vandi elongo na mwana, pe ko ebisa ye, nenge to lingie, pe ko litato li ya sango malamu. Toko yuko komanantina ya Kristo na kokoma mikana na baibazali mosika ba missionaire, bana na biso na mampinga, pe balinga mi mapambo na mikanda toko koma mikanda miuti ndako mizali mukusete mikopesaka eloko moko ya solo toko iko simba kukanisa mpe kolinga tusunga kabana na biso balikya na bo mikabi ya bo bikisi mpe koyeba bolimbisi bwa tata wa bolingo ya lola na ndenge tolingaka mpe tolimbisaka bolingo mpe bolimbisi bwa biso ekobendaka bana na biso pene na biso mpe ekotonga lisusu bondimi na boyebi ete tata na bango alingi bango ete ya kolimbisa bango ntango bazali koyambola masumu mpe kozala malamu bakolika bosolo oyo mpo ete bamoni yango na baboti na bango bango mei. Na kubakisa na mosala tokosala na kati ya mabota nefi ateke ete tosala na etinya mpona kondimisa bana na biso kondima Kristo mpe kozongisa boyokani na Nzambe. Biso bandimi ya eklesia ya Yesu Kristo ya basante ya mikosuka tozali na lipamboli mpe mokumba ya koteya sango malamu. Boko baye bazali na mposa ya yango bazali na ino bandimi ya eklesia te. Basusu bazalaki na biso kasi bazali na mposa lisusu ya koyoka esengo bayokaki tangu bazalaki na bomoi tangu bazalaki na biso. Nkolo alingi moto oyo azali na sango malamu te ndenge moko na moto oyo azali na yango. Na ye mpe na biso ezali lolenge moko. Ezali mosala moko. Ezali na ntina ya melimo. Ezala bozali na bango. Ezala monene mpo na tata ya likolo. Mwana na ye mpe biso. Mosala mwa tata wa biso mpe mwana na ye ezali kokokisa bozangi kokufi mpe bomo ya seko. Bwabana na ye banso. Lipamboli ya biso ezali kosalisa ye na mosala ya monene wana. Mokami toma monsu na limbolaki ndenge tokoki kosalisa tango alobaki misala ya mba misionere esengeli kozala ya sika. Ekokite kovanda mpe kokanisa masolo tosala kala po ekokesanimi. Esengeli tosala yango lelo po na kopanza sango malamu. Mosala mwa kokabola sango malamu na momesano na balingo na biso ekozala mosala mpe esengo na bomo ndwa biso. Tikana lobela bino makambo mibale ya boye. Dave Card akola na Salt City wapi mingi baninga na ye bazalaki bandimi ya eklesia bazalaki na nguya monene na likolo na ye na kobakisa bakambi ya eklesia bazalaka kobengisa ye na milulu nyonso atako akomaki mondimi na tango wana te bolenge bwa ye epambolamaki na nguya ya baninga ba ye bandimi pe milulu ya eklesia tango akotaki na universite alongwaki na quartier akikovanda na home pe baninga ba ye bakendaki mission azangaki nguya ya bango na bomoi bwa ye. Moninga moko ya Dev azalaki na ino na quartier. Moninga oyo azalaki kokuta na mposo nyonso na episkopo na ntina ya kotia bomo ibwaye na nzela po na kosala mission. Ye mpe Dev bakomaki kofutela ndako moko. Mpe na lolenge ya momesano mpe ya pete balobelaki ntina azalaki nanu na mission te mpe ntina nini azalaki kokutana na episkopo na pokwa nyonso. moninga alakisaki matondo mpe na limemia mpona episko mpe libaku ya koyambola mpe kosala mpe atunaki Dave soki alingaki koya kokutana na episkopo na kobokutana Rolanda bobengisi ya ya kitoko kasi lokola baninga azalaki na lolenge pe ya malembe pe ya pete. Dave andimaki mpe ayaki komonana na episkopo ememaki Dave kokutana na episkopo na bamissionnaire azwaki litatoli ete sango malamu ezali ya solo mpe atiaki mokolo ya libatisili ya ye. Dave abatisamaki na episkopo wa ye mpe mobu moko nsima Dave Orcard na Catherine Evans babalanaki na tempelo bazali na bana mitano ya kitoko. Catherine azali leki na ngai ya mwasi. Na kotondo moninga oyo elongo na episkopo ya malamu babemaki Dave na kati ya eklesia. Tango Dave alobelaki litatoli na ye ntina ya makambo mana atunaki motuna ezalaki na ntina penza? Ezalaki nyonso wana bokasi bwa baninga mpe bakambi ya bilenge mpe episkopo ezalaki na ntina ya bokasi mpo ete kaka mwana mobali moko abatisamaki? Na kolakisaka Catherine pe bana na ye alobaki mpona mwasi na ngai na bana na ngai ezano ezali ya solo ezalaki na ntina monene. Tango nyonso sango malamu ekabolami ezali bobele mwana mobali moko te. Tango lisolo ebetami mpe moto azongi epai ya nkolo ezali libota nde ebikisami. Bana ya Dave mpe Catherine bakoli bayambi sango malamu moko ya mwasi moko mpe ya mobali babale basala mission mpe moko awuti kokota kozwa libiangi na ye na kosala mission na Allemagne. Ya mikolo mibale babala na tempelo mpe ya leki ya azali sikawa na secondaire kondima na nzela nyonso ezalaki na ntina ya solo ezalaki na ntina. Ndeko mwasi ya Aline White azalaki na liangani wapi Dave Okada lobelaki makambo ya bomongwana na ye na likita mobimba maso akowaki kokanisa ezali ye mei na ndeko na ye ya mwasi Michel oyo atika koya na eklesia. Libala ya Michel ekufa mpe azalaki komeka kobokola bana na ye minei. Aline ayokaki mposa ya kotindela ye buku ya mpaka Russell Ballard koluka esengo ya tindelaki ye na poso elandaki ndeko mosusu ayebisaki Aline ye pa yokaki mposa ya kokutana na Michel moninga oyo lisusu mpe akomelaki Michel litatoli na ye na lokasa mpe alakisaki bolingo na ye ezali kokamwa ndenge molimo ekosalaka na bato nyonso mpona kosunga kaka motu moko. Ntango elekaki Michel abiangaki Aline na motondo mpona buku alobaki ete akomaki kozanga molimo na bomoi wa ye. Aline ayebisaki ye ete kimia azalaki koluka ezali na sango malamu. Ayebisaki ye alingi ye mpe alingi azala na esengo. Michel akomaki kobongola bomoi bwa ye malembe. Kala te akutanaki na mobali moko oyo amepesaki na eklesia babalanaki na mobuku mpe bakangisamaki na temple ya Ogden. Kala te mwana na bango ya 24 ans azwaki libatisi. Suka ya lisolo oyo ekomaki mpona Michel na bandeko na ye ayebete eklesia ezali ya solo. Nazali kotinda bino ete bosambela mpona koyeba soki eklesia oyo ezali ya solo te. Ndima ete baninga na yo mpe bafamili na bino basalela yo toyebi ete ezali ya solo. Yaka tosambela elongo. Suka ya lisolo oyo nanu ebetami te kasi mpona mwana mwasi oyo nanu libateli na ye mpona oyo balingi ye mpe bazali kosangana na ye. Nakanisi mingi na ntina ya makambo mabale waye elenge mobali oyo azalaki koluka kotia bomoi na ye na nzela asungaki elenge mosusu oyo azalaki koluka solo mwasi moko akabolaki litatoli na ye mpe bondimi na ndeko na ye ya mwasi oyo azalaki mosika na eklesia mpona mibu 20 soki tosambeli mpe totuni tata na likolo nani tokoki kosalisa mpe tolaki ete tokosala ntango akopesa biso yano ye akoyanola mabondeli na biso mpe tokozala bisaleli na maboko na ye mpe na bolingo nyonso tokolanda molimo ndenge otinda biso. Lokola boyoki masolo ya lolenge ya momesano mpe ya petepete kokabola sango malamu elongo na baningami mingi kati na bino bozwi makanisi lokola Aline White azwaki bokanisi na moto oyo bokoki kobengisa bango bazonga kokabola elongo sango malamu ya Yesu Kristo. Libengisi na ngai ezali kosala kozela te na kolandaka etinda ena loba na moninga to na libota sala yango na pete to malembe yebisa bango bango bolingo bwa yompo na bango mpempo na nkolo ba missionnaire ba koyiko sunga tolina ngai ezali yango moko mokami monso na pesa mbala mingi awawa kozelisa bitinda te ezali bino kolanda bitinda mpe kosala yango na bolingo talani lokola tata wa biso ya lola kosalela bolingo bwa ye mpona kosala bikamwisi mpe na maboi na mpe na bomoi ya baninga mosusu bandeko basi mpe mibali tokoki kotonga eklesia na ye mpe komona bokoli ntango tozali kosala komema mapamboli na bomoi ya baoyo tolingi ezali mosala mwa tata wa biso mpe ya mwana na ye nayebi ete bazali na bomoi mpe ete bango bakoyanola losambo ntango tolandaka bitinda bondimi na makoki na ye ya kosala likamwisi makamwa makoya mpe bomoi bokobongwama na nkombo ya yesu kristo amen.